Economía, o campo tamén se revoluciona. Se aumenta a poboación en Inglaterra, con que se alimentarán? A industria producirá produtos manufacturados téxtiles e siderúrxicos, por o que a crecente demanda de alimentos provocará a suba de prezos e elevará a investir na agricultura para mellorar e aumentar a producción que cubra as necesidades de toda a poboación. Os cambios no campo eran visibles dunha ollada. Comprobámolo. As parcelas do rural son pechadas cun valado, en closures, pasando a ser propiedade particular. O campesiñado empregaba para traballalas e aumentar a producción fertilizantes, maquinaria, sementadoras, arados de ferro, o cabalo como animal de tiro, etc., e rotaban os cultivos nunha rotación cuadrienal, sistema Norfolk, que permitiu introducir plantas foraxeiras para alimento do gando. Os animais pódense estabular e a carne estará ao alcance de todos os grupos sociais, polo menos na teoría.